κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθησεν δώρη Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δυνάντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστιανική παιδαγωγία. Ήτι λόγος περιπέδων καλής αγωγής. Ανατροφίστε και συναναστροφής της παραγονέων ευσεβών και εν αρέτων διδασκάλων γίνεστε οφειλωμένης. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που έχει γραφτεί από τον εν μοναχής ελάχιστον Γρηγόριον τον εκπατρίδος Μολδαβίας και υπό του εναρίστης διδασκάλης κυρίου Νικοδήμου του Ναξίου, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που ήταν από την Άξο, επιμελώς θεωρηθήσα προς ωφέλιαν παντός Ορθοδόξου συστήματος. Έχει θεωρηθεί, έχει εξεταστεί αυτό το έργο από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Και σκέφτηκα έτσι να αρχίσουμε με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα το πρώτο κεφάλαιο και βέβαια όχι όλο αλλά κάποια σημεία να σχολιάσουμε ή μάλλον να πάρουμε σαν βοηθό πάλι τον Άγιο Νικόδημο με χωρία παράλληλα σε αυτά του Γρηγορίου και να πούμε και στη σημερινή πραγματικότητα πόσο ισχύουν όλα αυτά και πόσο σημασία έχουν. Λοιπόν λέει ο διδάσκαλος ο Γρηγόριος, ο οποίος φαίνεται ήταν μοναχός, ο οποίος όμως με ευλογία είχε βγει στον κόσμο και δίδασκε και στα τέλη της ζωής του σκέφτηκε να τα γράψει και όλα αυτά που είχε συσσωρεύσει σαν πείρα σε αυτό εδώ το βιβλίο που το ονόμασε Χριστιανική Παιδαγωγία, δηλαδή πώς πρέπει να ανατρέφονται τα παιδιά από τους ευσεβείς γονείς και τους ενάρετους διδασκάλους. Να πούμε μια περίληψη του πρώτου κεφαλαίου και μετά να πάρουμε έτσι μερικά χωρία χαρακτηριστικά να τα σχολιάσουμε περισσότερο. Όλο το βιβλίο έχει 9 κεφάλαια και καταλήγει με κάποια τροπάρια τα οποία έτσι οφείλουν να χρησιμοποιούν οι μαθητές για την πρόοδό τους ως προσευχές. Είναι καλό να χτίζονται μοναστήρια, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, υδραγωγεία, γέφυρες. Είναι επενετό να δίνει κάποιος ελεημοσύνη, να παντρεύει ορφανά, να ελευθερώνει φυλακισμένους, να επισκέπτεται ασθενείς. Είναι αξιομακάριστο να συγγράφει κάποιος ωφέλιμα βιβλία, να διδάσκει τους ανθρώπους να αφιερώνονται στον Θεό, να αφιερώνεται και ο ίδιος τον Θεό, να γίνεται μοναχός. Όλα αυτά είναι καλά και αξιέπαινα όταν επιτελούνται για τη σωτηρία της ψυχής και την άφεση των αμαρτιών μας. Όμως κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να αγωνίζεται για την τελεία ευσέβεια και αρετή έναντι του Θεού. Γιατί τα καλά έργα χωρίς την ορθή πίστη είναι νεκρά, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, και το αντίστροφο. Χρειάζεται λοιπόν ορθή πίστη και καλά έργα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, μια κακή ζωή παράγει πλανεμένα δόγματα και τα πλανεμένα δόγματα δημιουργούν κακή ζωή. Και θα λέγαμε εδώ υπονοείται και ένας αντίλογος στο διαφωτισμό για τον οποίο μιλήσαμε το πρωί και στους διαμαρτυρόμενους, στο προτεσταντισμό, οι οποίοι σου λένε άφησε τα δόγματα και κοίταξε μόνο τα καλά έργα, να είσαι καλός άνθρωπος και να κάνεις καλές πράξεις. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι χωρίς σωστή πίστη, χωρίς σωστό δόγμα, δεν μπορείς να έχεις και καλά έργα. Και απόδειξη είναι οι παπικοί, οι οποίοι αλλοιώνοντας την πίστη, αλλοιώνοντας τα δόγματα, και τα έργα τους δεν είναι καλά. Και η αλλίωση της πίστεως τους πάλι οφείλεται στην κακία της ζωής τους, στα κακά έργα. Και ο Πάπας, ας πούμε, και όλοι αυτοί οι οποίοι τον επέβαλαν, μας τον επέβαλαν, διώχνοντας τον Ορθόδοξο Πατριάρχη στη Ρώμη, ήταν οι Φράγκοι, οι οποίοι δεν είχαν σωστή ζωή, ήταν και αιρετικοί, ήταν αριανοί, αλλά θέλοντας να εδραιώσουν αυτή την κοσμική κυριαρχία στον Πάπα, αλλίωσαν και το δόγμα και φτιάξανε το φιλιόκο, φτιάξανε τέτοια πράγματα μέσα στο δόγμα που να στηρίζεται η παπική εξουσία, σε σημείο που σήμερα να λένε ότι ο Πάπας είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Και αν δεν κάνει υπακοή ο Θεός τον Πάπα, μάλλον οφείλει να κάνει υπακοή ο Θεός τον Πάπα. Μέχρι εκεί έχουν φτάσει, για να εδραιώσουν την κυριαρχία του Πάπα και την απόλυτη εξουσία. Δηλαδή το δαιμόνιο της φιλαρχίας, της τάσης που έχει ο άνθρωπος να εξουσιάζει, αν κανείς δεν το ελέγξει, και όπως και τα άλλα δαιμόνια, τα άλλα πάθη, οδηγούν τον άνθρωπο σε αλλίωση της πίστης. Επομένως χρειάζεται ορθή πίστη για να έχουμε και ορθά έργα. Και σε αυτό ακριβώς χρειάζεται να υπάρχει το σχολείο. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να σπουδάζουν οι άνθρωποι, όπως θα μας το πει και πιο κάτω, έτσι ώστε να σοφιστούν στην ευσέβεια, να αποκτήσουν σοφία αληθινή και να αξιωθούν της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε στο σχολείο και σπουδάζουμε. Έτσι, ρωτούσα τα παιδιά γιατί διαβάζουμε και δεν ξέρανε. Ούτε για να ζήσουμε διαβάζουμε, ούτε για να έχουμε μια δουλειά μετά, ή να έχουμε χρήματα. Ο κύριος στόχος της παιδείας είναι η μετάληψη της αγιότητας, όπως λέγαμε και το πρωί. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί, δηλαδή. Γι' αυτό και τα γράμματα τα ονόμαζαν ιερά γράμματα. Και ο σκοπός του σχολείου ήταν αυτός. Και αν ο Άγιος Κοσμάς έφτιαχνε σχολεία, τα έφτιαχνε με πρώτο σκοπό να μάθουν τα παιδιά την πίστη, την ορθή πίστη, έτσι ώστε να έχουν και ορθή ζωή. Γιατί αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο αληθινός χριστιανός οφείλει να μιμείται το πρότυπό του, τον Χριστόν, ο οποίος τα πάντα υπέφερε για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία του κάθε χριστιανού. Έτσι όταν βλέπει τους αδελφούς του σε κίνδυνο και δυστυχία, οφείλει να τους δώσει χείρα βοηθείας, να τους συμβουλέψει τόσο με τη ζωντανή φωνή του, όσο και με γράμματα, με κείμενα, με γραπτά, ώστε να αποκτήσουν την τέλεια προς τον Θεό ευσέβεια και αρετή. Το πόσο αυτό είναι αληθινό το βλέπουμε και στον Άγιο Νικόδημο. Ο οποίος κάνει πολλές τέτοιες πυκνές αναφορές. Αλλά αυτό θα το πούμε αργότερα. Αυτή η ευσέβεια και η αρετή, συνεχίζει ο Γρηγόριος, δεν αποκτώνται παρά διαμέσου της καλής ανατροφής. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να σχολιάσουμε. Η οποία καλή ανατροφή προσφέρεται στους ανθρώπους από την παιδική τους ηλικία, μέσω των ευσεβών γονέων και των εναρέτων διδασκάλων. Αντίθετα, οι ασεβείς και κακοί γονείς και δάσκαλοι μεταδίδουν μόνο την ασέβεια και κακία στα παιδιά. Όπως τόσα παραδείγματα της ιστορίας μαρτυρούν από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, όλες οι αρετές και όλες οι κακίες προέρχονται από μια καλή ή κακή αγωγή. Δεδομένου ότι η ζωή του ανθρώπου περιλαμβάνει 7 ηλικίες, ανά 7 έτη χωρίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Η πρώτη ηλικία είναι από τότε που θα γίνει η σύλληψη μέχρι 7 ετών. Η δεύτερη ηλικία είναι από 7 μέχρι 14. Και η τρίτη από 14 μέχρι 21. Η ζωή του ανθρώπου περιλαμβάνει 7 ηλικίες. Άραγε σε ποια ηλικία θα μπορεί αυτός να απολαύσει καλή ανατροφή γονέων και σοφή συμβολή δασκάλων? Μάλλον στην πρώτη και στη δεύτερη, δηλαδή μέχρι το 14ο ή 15ο έτους. Γιατί μόνο τότε το παιδί πείθεται και υποτάσσεται σε αυτούς. Μετά το 15ο έτος, δηλαδή στην τρίτη ηλικία, το παιδί δεν υπακούει εύκολα. Κατά την τέταρτη μάλιστα ηλικία, μια τυχόν κακή ανατροφή, από 21 δηλαδή μέχρι 28, μια κακή ανατροφή θα έχει δημιουργήσει σε αυτόν τόσα πάθη που θα το έχουν καταστεί κακή συνήθεια και θα τον τυραννούν μέχρι τον θάνατο, αφού η συνήθεια, όπως είναι γνωστό, είναι δεύτερη φύσης. Ακόμα και αν ένας κακοαναθρεμμένος άνθρωπος μετανοήσει κάποτε και αποφασίσει να ζήσει ενάρετα το υπόλοιπο της ζωής του, όπως συμβαίνει σήμερα με πολλούς, οι οποίοι μετά την τέταρτη ηλικία, έτσι στα 30 και λοιπά, μετανοούν οι άνθρωποι, αν το καταφέρει θα υποφέρει όμως πολύ και με μεγάλους αγώνες και κόπους, μόλις θα κατορθώσει να απαλλαγεί κάπως από τις κακές εκείνες συνήθειες που πήρε διαμέσου της κακής παιδικής ανατροφής του. Διότι αρετή και κακία, πραότης και θυμός, αγνώτης και ακολασία, ησυχία και ταραχή, ταπείνωση και υπερηφάνεια θα συγκρούνται διαρκώς μέσα του, λόγω της κακής παιδικής ανατροφής. Οι γονείς λοιπόν που αγαπούν την ψυχική και σωματική ευτυχία των παιδιών τους, ας μιμηθούν τους λεγόμενους θηριοδαμαστές. Και είναι επιτυχημένη λέξη, γιατί όντως πολλές φορές είμαστε σαν θηριοδαμαστές. Αυτοί παραλαμβάνουν το άγριο ζώο όταν εκείνο είναι πολύ μικρό, μέσα στη φωλιά του, και το ημερεύουν με διαφόρους τρόπους, ώστε όταν αυτό μεγαλώσει τότε να τους υπακούει εύκολα. Ας μιμηθούν επίσης τους κυπουρούς, όπου θέλοντας να μεταφυτέψουν ένα δέντρο το ξεριζώνουν όταν ακόμα αυτό είναι μικρό, για να ριζώσει με ευκολία, και αφού το καλλιεργήσουν και το ποτίσουν, αυτό θα αποδώσει αργότερα νοστίμους καρπούς. Υπονοεί εδώ ότι στην παιδική ηλικία και στην πρώτη ηλικία και στη δεύτερη πρέπει να εργαστεί ο γονιός. Οι ευσεβείς γονείς λοιπόν θα πρέπει να συνηθίσουν το παιδί τους από την πρώτη και τρυφερή ηλικία του, αμέσως μετά τον απογαλακτισμό του, σε χριστιανικά και χριστά ήθη. Έτσι ας του ολιγοστεύουν τα πολλά κολακεύματα και φιλήματα και ας του κόβουν τα χαϊδεμένα θελήματά του, ακόμα και με ολίγων ξύλων. Αν όμως ειδούν ότι κυριεύεται από κάποια μελαγχολία ή στενοχώρια, τότε ας το αγκαλιάσουν και ας το παρηγορήσουν με τρίος. Πότε ούτως και πότε ούτως, θα πει λίγο αργότερα. Δηλαδή, η παιδαγωγία έχει αυτό που και ο λαός λέει, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Θα πρέπει και να το ζορίζεις και να το χαλαρώνεις το παιδί. Και εδώ είναι η μεγάλη τέχνη, πόσο θα πρέπει να το σφίξεις και πόσο θα πρέπει να το χαλαρώσεις, να το αφήσεις ελεύθερο. Γιατί ούτε και η τελεία, ας πούμε, ελευθερία βοηθάει, ούτε και το πολύ, πάρα πολύ το υπερβολικό σφίξιμο. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος να μην παροργίζεται οι γονείς στα τέκνα ημών, να μην τα φτάνετε σε κατάσταση παροργισμού. Αλλά απ' την άλλη, εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Πάλι όμως με παιδεία Κυρίου να τα ανατρέφετε. Που σημαίνει χρειάζεται ένας περιορισμός και μια αγωγή εν Κυρίω όμως. Και αυτό που λέει εδώ είναι πολύ σημαντικό, να μάθουν τα παιδιά να μην έχουν θέλημα. Να τους κόβουν οι γονείς τα χαϊδευμένα θελήματά τους. Η αγωγή, να ξέρετε, στοχεύει στο να πέσει η υπερηφάνεια, να γίνει ο άνθρωπος άνθρωπος ταπεινός. Γιατί η βασική μας αρρώστια είναι η υπερηφάνεια, είναι ο εγωισμός. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα άλλα πάθη. Και το παιδάκι έχει πολύ υπερηφάνεια, να ξέρετε, πολύ εγωισμό. Επομένως, πώς θα κοπεί ο εγωισμός? Όταν θα κοπεί το θέλημα. Αυτό λέει εδώ, πρέπει και οι γονείς και μάλιστα οι μητέρες να κόβουν τα θελήματα των παιδιών. Όχι να τους τα ικανοποιούν και μάλιστα άμεσα, σαν να είναι υπερέτριες ή υπερέτες. Να αντιστρατεύονται στο θέλημα του παιδιού, ώστε να μάθει το παιδί να μην έχει σιγά σιγά δικό του θέλημα. Όχι όμως να το κόβουν εγωιστικά, εγώ δεν το είπα, ο πατέρας σου δεν το είπε, η μάνα σου δεν το είπε, αλλά να τα αναφέρουν όλα στον Θεό και να του λέμε, παιδί μου, αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό δεν το κάνουμε, ούτε εσύ πρέπει να το κάνεις, ούτε εμείς το κάνουμε. Όχι επομένως υπακοή στον μπαμπά ή στη μαμά, αλλά υπακοή στον Θεό, διαμέσου του μπαμπά ή της μαμάς. Και να μάθει το παιδί ότι και οι γονείς κάνουν υπακοή. Και ο ένας τον άλλο κάνει υπακοή, οι σύζυγοι και στον Θεό. Όλοι κάνουν υπακοή στον Θεό. Και έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος την ταπείνωση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση στα μοναστήρια, οι πατέρες, πώς έχουν συλλάβει αυτό το πράγμα. Και όταν θα πας στο μοναστήρι να γίνεις μοναχός, δεν σου δώσει ένα κατάλογο με εντολές ατέλειωτο. Πρέπει, τίποτα θα σου πούνε. Θα σώσει έναν άνθρωπο. Και θα σου πούνε, κάνε υπακοή. Γιατί ο γέροντας δεν μπορεί να είναι δίπλα στον καθένα κάθε στιγμή. Θα σου δώσουν λοιπόν έναν γέροντα, ένα προσωπικό δηλαδή συνοδό, βοηθό, δάσκαλο, καθοδηγητή, ο οποίος θα απαιτήσει από σένα υπακοή. Όχι για εκείνον, για τον Χριστό. Και θα πρέπει να το υποτάσσεις σε όλα, εκτός φυσικά αμαρτίας. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να μάθει και ο γονιός το παιδί. Να το μάθει να μην έχει δικό του θέλημα. Αλλά κάθε στιγμή να ρωτάει, αυτό που θέλω τώρα το θέλει ο Χριστός? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον παπά, τη μαμά. Και έτσι θα μάθω. Και τότε σιγά σιγά ο άνθρωπος μπαίνει στον δρόμο του Θεού. Επίσης, όταν πηγαίνουν οι γονείς στην εκκλησία, ας παίρνουν μαζί και το παιδί τους και ας το μαθαίνουν να κάνει το σταυρό του και τις στρωτές μετάνοιες. Βλέπετε, μιλάει για στρωτές μετάνοιες. Τώρα αν το ακούσουν σήμερα οι γονείς, καλά που δεν ξέρουν οι περισσότεροι τι θα πει στρωτές μετάνοιες, αλλά και εκείνοι που ξέρουν, σου λέει, τώρα τα μικρά παιδιά να τα βάλουμε να κάνουν μετάνοιες. Να όμως που χρειάζεται. Μετά την απόλυση, ας του δείχνουν τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων και ας το μάθουν να τις προσκυνά, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» ή «Κύριε ελέησον», άμα είναι ακόμα πολύ μικρό το παιδάκι, δεν μπορεί να το θυμάται όλο αυτό. Πρέπει να κάνει δηλαδή διδασκαλία μέσα από τις εικόνες, εποπτική διδασκαλία. Ή μπορούν επίσης οι γονείς να το πηγαίνουν κάποιες φορές και στο σχολείο, να μένουν μαζί το λίγη ώρα για να συνηθίσει εκεί και έπειτα να επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μιλάει για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σήμερα τα πηγαίνουν στους λεγόμενους παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι δεν ξέρω, έχω σοβαρές αμφιβολίες αν βοηθάνε ή όχι, μάλλον δεν βοηθάνε. Αλλά είναι και αυτοί ενταγμένοι στο γενικότερο σύστημα της παιδείας, το οποίο στοχεύει στο να φτιάξει political correct, που λέγαμε το πρωί, ανθρώπους έτσι υποταγμένους στη νέα τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό και τα δίνουν διαβολάκια και λοιπά και λοιπά, ένα χίλια δύο πράγματα απαράδεκτα για χριστιανούς στους παιδικούς σταθμούς. Και μετά συνεχίζεται το ίδιο και στα σχολεία. Εδώ μιλάει για σχολεία ευσεβίας. Να το πηγαίνει, λέει, το παιδί. Και αφού γίνει το παιδί 4 ή 5 χρονών, ας ερευνήσουν οι γονείς σε ποιο σχολείο βρίσκονται ευσεβείς και ενάρατοι διδάσκαλοι, για να το στείλουν εκεί. Γιατί το σχολείο, να ξέρετε, ίσον διδάσκαλος. Αν και εσείς έχετε τέτοια δυνατότητα και μπορείτε να επιλέξετε, να επιλέξετε όχι σχολείο με υποδομή που λένε καλή υποδομή, τεχνολογική και εκπαιδευτική, αλλά με έναν σωστό άνθρωπο, αν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι, αλλά είναι λίγοι. Πρώτα ας το φέρουν στην εκκλησία, όπου ο ιερεύς θα αναγνώσει επάνω σε αυτό, στο παιδί πάνω δηλαδή, την καθιερωμένη ευχή για τα παιδιά, όπου αρχίζουν να μαθαίνουν τα ιερά γράμματα. Το ξέρετε ότι υπάρχει ευχή. Ειδική ευχή για τα παιδιά όταν αρχίζουν να πήγαν στο σχολείο, στο μεγάλο ευχολόγιο. Θα πρέπει ο γονιός δηλαδή, πριν το πάει στο σχολείο, να το πάει στον παπά, να το διαβάσει το παιδί. Έπειτα θα το οδηγήσουν στο σχολείο, όπου θα παρακαλέσουν τους δασκάλους να το εκπαιδεύσουν και να το διδάξουν αυστηρώς, αν δεν τους υπακούει, μαζί με τα γράμματα, την ευσέβεια και την αρετή, την ορθή πίστη και τα χριστιανικά ήθη και έργα. Όχι απλώς να μορφωθεί ο εγκέφαλος με κάποιες γνώσεις, αλλά κυρίως να αποκτήσουν την ευσέβεια, την αρετή. Τότε οι διδάσκαλοι δεν θα εισαγάγουν ευθύς το μικρό παιδί στην εκμάθηση των γραμμάτων, αλλά θα αρκεστούν μόνο στην καλή και εύτακτη συμπεριφορά του. Το πρώτο πρέπει να μάθουν στο παιδί είναι όχι να το μάθουν την αλφαβήτα, αλλά να έχει ευταξία, να έχει τάξη, να έχει καλή συμπεριφορά. Αν αυτό κλαίει, ας το παρηγορήσουν με λίγα φρούτα ή μικρά νομίσματα. Αν είναι φρόνιμο, ας το επενέσουν, ενώ όταν ατακτεί, ας το επιτιμήσουν ή ας κάνουν ότι δεν το βλέπουν, μεταχειριζόμενοι έτσι διάφορους επιτίδιους τρόπους κάθε φορά κατά την φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να έχουν φωτισμό και οι διδάσκαλοι. Μετά από ένα μήνα οι διδάσκαλοι εισάγουν το μικρό παιδί στη μικρή παιδαγωγία, δηλαδή το αλφάβητο. Και έναν ολόκληρο χρόνο ας το ζητούν μόνο να εφτακτεί και να γνωρίζει τα στοιχεία των γραμμάτων και να συλλαβίζει. Όχι υπερβολική πίεση, όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα, έτσι που τα πνίγουν τα παιδιά με χίλια δύο πράγματα από πολύ μικρά. Θα δούμε και τον Άγιο Βασίλειο που λέει ότι το παιδί από τα 6-7 χρόνια και μετά θα το βάλεις στο, να μάθει στο σχολείο, στην παιδεία. Κάθε τι θέλει το χρόνο του. Ένα ολόκληρο χρόνο θα απαιτήσεις μόνο να ξέρει τα γράμματα και να συλλαβίζει, αλλά συγχρόνως να έχει και ευταξία. Παράλληλα, ας του διδάξουν να κάνει σωστά το σταυρό του, τις εδαφιές μετάνοιες και μερικές σύντομες ευχές προς την Αγία Τριάδα και τη Θεοτόκο. Αυτό το πρώτο χρόνο το παιδί έχει μεγάλο πόλεμο από τον διάβολο και μίσος προς τα γράμματα, ώστε δεν θέλει ούτε να τα ακούσει ούτε να τα δει. Γι' αυτό και συχνά φεύγουν από το σχολείο. Και λέει εδώ πρέπει οι γονείς να το φερθούν αυστηρά άμα τυχόν φύγει από το σχολείο. Και να το αναγκάσουν, να το πιέσουν δηλαδή να πάει. Και ο δάσκαλος πάλι να το πάρει με καλοσύνη, να το επενέσει. Και το παιδί βλέποντας τη στοργή και τις περιποίησεις του δασκάλου του, περισσότερο θα φιλοτιμηθεί και θα γίνει υπάκουο. Αν όμως οι γονείς δεν κάνουν έτσι, τότε το παιδί τους θα μείνει αγράμματο και απρόκοπτο. Αφού τελειώσει ο χρόνος αυτός, τότε γίνεται η υποδοχή των νέων μαθητών. Υπάρχει, ας το πούμε, μια προσχολική ηλικία κατά κάποιο τρόπο. Ένα στάδιο δοκιμασίας. Και αφού περάσει ο χρόνος αυτός, γίνεται η υποδοχή των νέων μαθητών. Κοιτάξτε πώς γίνεται η υποδοχή τώρα. Αφού πρώτα κάνουν 7 μετάνοιες και ασπαστούν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, θυμηθείτε τι λέγαμε το πρωί, το σχολείο ήταν σαν μοναστήρι και ο δάσκαλος ήταν ο ηγούμενος. Οπότε υπήρχαν και εικόνες και κεριά. Έμπαινε το παιδί σε έναν ιερό χώρο δηλαδή και το αισθανόταν. Αφού λοιπόν κάνουν 7 μετάνοιες και ασπαστούν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, κάθονται στην διδασκαλική έδρα. Αυτό είναι για τους δασκάλους. Πρώτοι αυτοί δίνουν το παράδειγμα. Ασπάζονται τις εικόνες, κάνουν μετάνοιες οι δάσκαλοι και στη συνέχεια κάθονται στην έδρα, τη διδασκαλική, έχοντας στα χέρια τους έναν σταυρό ή ένα εικόνισμα, οι δάσκαλοι. Τότε οι άλλοι μαθητές του σχολείου, οι παλιότεροι μαθητές, προσέρχονται ανά δύο και αφού κάνουν 3 προσκυνήσεις στα εικονίσματα, ασπάζονται και το σταυρό ή την εικόνα των αρχαρίων μαθητών και τους εύχονται θεία φώτιση για να μάθουν τα ιερά γράμματα. Παίρνουν την ευχή των συμμαθητών τους δηλαδή, οι αρχαρίοι. Έπειτα οι νέοι μαθητές κάνουν εδαφιαία μετάνοια στο διδάσκαλό τους και λαμβάνουν την ευχή του. Τότε όλοι μαζί ψάλλουν το τροπάριο της Πεντηκοστής, ευλογητός ο Χριστέ ο Θεός ημών, και κάνουν αρχή των ιερών γραμμάτων. Βλέπετε πώς είναι ζυμωμένα με την Ορθοδοξία όλα αυτά, με την Ορθόδοξη παράδοση, με την ταπείνωση. Μετά τη τελείωση λοιπόν της μικρής παιδαγωγίας, που είπαμε είναι το αλφάβητο, οι καλοί διδάσκαλοι δεν βάζουν ευθύς τα αρχάρια παιδεία στην οκτώηχο και το ψαλτήρι, γιατί αυτά τα βιβλία είναι γραμμένα σε γλώσσα δύσκολη και δυσνόητη, αλλά σε κάποια απλούστερα βιβλία, όπως είναι η Ερωταπόκριση, Χριστιανική Διδασκαλία και η Σύνοψη της Παλαιάς και Νέας Ιεράς Ιστορίας, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δηλαδή, και η Σύνοψη της Ιεράς Κατήχησης του Αρχιεπισκόπου Μόσχας Πλάτωνος. Το δεύτερο αυτό βιβλίο είναι ένας αδαπάνητος πνευματικός θησαυρός, ένας παράδεισος, μία κλίμακα, δια της οποίας ο άνθρωπος μπορεί να ανέβει στην αληθινή πίστη. Στα δύο αυτά βιβλία καταγίνονται τα παιδιά 2-3 χρόνους, έως να τα αποστηθήσουν καλά, ώστε σε ολόκληρη τη ζωή τους να μην τα ξεχάσουν και να μπορούν να απαντούν για το ποια είναι η αληθινή χριστιανική πίστη. Βλέπετε, το θεμέλιο είναι η σωστή πίστη, το σωστό δόγμα. Έπειτα από αυτά θα εισαχθούν στους ψαλμούς του Δαβίδη, τους οποίους εάν είναι δυνατόν να τους μάθουν απ' έξω και να γυμναστούν αρκετά σε αυτούς, έως ότου να χορτάσει το μάτι τους και να ξασκηθεί η γλώσσα τους, ώστε να μπορούν να διαβάζουν ελεύθερα όποιο βιβλίο πάρουν στα χέρια τους. Και έτσι τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Τώρα να δούμε κάποια σημεία που είπαμε ότι θα τα σχολιάσουμε με βάση τον Άγιο Νικόδημο, για να δείτε πώς οι Άγιοι συμφωνούν μεταξύ τους. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που λέει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να φροντίζουν για τους συνανθρώπους τους και να τους διδάσκουν την ορθή πίστη και αντίθετα να μην εμποδίζουν τη διάδοση της πίστεως. Και λέει κάπου ο Άγιος Νικόδημος, υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο οι ίδιοι δεν θέλουν να ακούνε το Λόγο του Θεού, αλλά εμποδίζουν και άλλους, ή με λόγια ή και με το κακό της παράδειγμα. Και δυστυχώς υπάρχουν και οι γονείς σήμερα τέτοιοι. Ομοίως και όσοι όχι μόνο δεν συνεργούν στο να γίνονται σχολεία και άλλα παρόμοια έργα μέσω των οποίων προκόπτουν τα παιδιά των χριστιανών, αλλά και εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν. Ακόμα και εκείνοι οι ιερείς που αμελούν και δεν διδάσκουν τους ενωρίτες τους τα προσωτηρία, Και οι αρχιερείς ακόμα, όσοι όχι μόνο δεν διδάσκουν το ποιμνιό τους στις εντολές του Θεού, αλλά και με την κακή ζωή τους γίνονται πρόσκομα και αιτία απώλειας στους απλούστους χριστιανούς, αυτοί όλοι θέλουν κληρονομήσει το ΟΕ, το αλίμονο, των Φαρισαίων και των Γραμματέων, επειδή κλείνουν τη βασία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους και ούτε αυτοί εμβαίνουν σε αυτήν, ούτε επιτρέπουν σε αυτούς που ζητάνε να μπουν, να μπουν. Γι' αυτό ως κακοί οικονόμοι θα υστερηθούν την προστασία του λαού. Τελικά θα τους πάρει ο Θεός το αξίωμα. Πρέπει δε και οι διδάσκαλοι, όσοι διδάσκουν τα παιδιά των χριστιανών, να τα παιδεύουν περισσότερο στην Χριστοήθεια. Ο κύριος ρόλος του δασκάλου δεν είναι να τους μάθει κάποιες γνώσεις κεφαλικές που μπορεί να τις πάρουν και από τα βιβλία και από τους υπολογιστές, αλλά να τους εμπνεύσει το Χριστό ήθος, το καλό ήθος. Επειδή ποια είναι η ωφέλεια αν κάποιος μάθει γραμματικά και φιλοσοφικά μαθήματα και είναι διεφθαρμένος? Πολλές φορές έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πως οι αδερφοί μας οι χριστιανοί έχουν μεγάλη ανάγκη από Λόγο Θεού και ότι έχουν χρέος εκείνοι που σπουδάζουν να μην τρέχουν στα αρχοντικά και στις αυλές των μεγάλων, αλλά να διδάσκουν τον κοινό λαό, ο οποίος ζει με πολλή απαιδευσία και βαρβαρότητα και πάρα πολύ μεγάλο ζήλος άναβε στην καρδιά του για την ωφέλεια των πολλών. Όμως πάλι, επειδή ήταν ταπεινόφρον ο Άγιος Κοσμάς και μέτριος, δεν τόλμησε από μόνος του να ξεκινήσει χωρίς να πάρει και την έγκριση από τον Θεό. Θέλοντας λοιπόν να δοκιμάσει αν είναι θέλημα Θεού, ανοίγει την Αγία Γραφή και αμέσως βρέθηκε μπροστά στο Λόγιο του Αποστόλου που λέει «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Δηλαδή, ας μη ζητάει κάποιος το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον του αδερφού του. Και έτσι εμπνεύστηκε ο Άγιος Κοσμάς και έφυγε από το όρος, βγήκε στον κόσμο να βοηθήσει. Οι μοναχοί, μάλλον ας το αφήσουμε αυτό σαν πρώτο σχόλιο. Ένα δεύτερο σημείο που θέλαμε να σχολιάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο είναι αυτό που λέει ότι οι καλοί και ευσεβείς γονείς, αγαπώντας την ψυχική και σωματική προκοπή των τέκνων και σπλάχνων τους, πρέπει στην πρώτη και τρυφερή ηλικία τους, όταν είναι πολλά μικρά, πολύ μικρά, ανήλικα και απαλά, ευθύς μετά την απογαλάκτηση, να τα συνηθίζουν σε ήθη χριστά και χριστιανικά και να ολιγοστεύωσουν από αυτά τα πολλά κολακεύματα, χαϊδεύματα και άτακτα φιλήματα, τόσο οι πατέρες όσο και οι μητέρες. Όχι πολλά χαϊδεύματα και φιλιά και κολακεύματα, κολακίες. Και όταν πολλοί κλαίνε, να ταραπίζωσει και από καμία φορά και τα χαϊδευμένα θελήματά τους να κόπτωσει και να τα παραβλέπωσει, να μην τα αφήνουν να χαϊδεύονται δηλαδή και να τους κάνουν τα χατήρια. Και πάλι όταν τα ειδούν ότι από την πολλή καταφρόνηση που τους κάνουν πολλά μελαγχολούσει και πρόκειται να αρρωστήσουν από τη μελαγχολία, ευθύς να τα αγκαλιάζωσει και μετρίως να τα παρηγορώσει πάλι. Πλην και τούτο με σεμνότητα και συστολή. Κι ύστερα πάλι κατ' ολίγο να παραβλέπουσι τα άγνωστα θελήματά τους, πότε ούτω και πότε ούτως. Έτσι, αυτή είναι η βασική παιδαγωγική αρχή. Θα έχεις και αυστηρότητα αλλά και επίοικια. Και λέει και ο Άγιος Νικόδημος, διότι απευθύνεται στον Τιμόθεο, ο οποίος πήρε την επιστολή από τον Απόστολο Παύλο που του λέει ότι εσύ από πρώτης ηλικίας τα ιερά γράμματα είδας, από την πολύ μικρή σου ηλικία έμαθες τα ιερά γράμματα. Διότι δεν έμαθες τα της πίστεως χθες και προχθές, αλλά από την βρεφική και απαλή ηλικία. όθεν ακολουθεί να είναι ριζωμένη σε σένα η θεϊκή γνώση, η οποία δεν θέλει να σε αφήσει να πάθεις κανένα πράγμα ανόητο που παθαίνουν οι πολλοί. Γιατί αυτός που ξεύρει όπως πρέπει τις Άγιες Γραφές, ποτέ δεν θέλει να πλανηθεί και να σφάλει. Και έχει σημασία να μάθει το παιδί από πολύ μικρό τις Ιερές Γραφές και το θέλημα του Θεού. Μετά δεν κινδυνεύει τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο, ότι από πολύ μικρά πρέπει τα παιδιά να καθοδηγούνται στην ευσέβεια. Και ένα τρίτο σημείο είναι αυτό που λέει, όταν υπάγωσιν στην Εκκλησία οι γονείς αυτοί, οι ευσεβείς, πρέπει να παίρνουν μαζί τους και τα τέκνα τους και να τα μαθαίνουν να κάνουν το σταυρό τους και στρωτές μετάνοιες. Βλέπετε, η άσκηση αρχίζει από πολύ νωρίς, από πάρα πολύ νωρίς. Και μην ακούτε αυτούς που λένε είναι μικρό παιδί, άστο αργότερα. Και πιο κάτω θα δείτε που λέει ότι τα παιδιά πρέπει να νηστεύουν. Και μετά την απόλυση της ακολουθίας, παίρνοντάς τα στις αγκάλες των, να τους δείχνουν την εικόνα του Δεσπότου Χριστού και της Θεοτόκου και τον Τίμιο Σταυρό και τις εικόνες των Αγίων, λέγοντας και τα ονόματα, ότι δηλαδή αυτή είναι τέκνον μου η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχει σημασία και πως θα μιλήσεις το παιδί για τον Χριστό. Το παιδί καταλαβαίνει αν σέβεσαι ή όχι τον Χριστό, αν τον αγαπάς ή όχι, και μεταγγίζεις το παιδί αυτή την αγάπη και την ευσέβεια. Αυτή είναι της Παναγίας Μητρός Παρθένου Μαρίας. Ούτως είναι ο Σταυρός του Κυρίου, επάνω στον οποίο απέθανε διαλόγου μας. Να βλέπετε, η πρώτη κατήχηση γίνεται από τους γονείς μέσα από τις εικόνες. Αυτή η εικόνα είναι των Αγίων Αρχαγγέλων ή Ταξιαρχών. Αυτή είναι του προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου. Αυτή είναι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου ή Παύλου ή κάποιου άλλου Ευαγγελιστού. Αυτή είναι του Δίνα ή του Δίνα Προφήτου, του Δίνα Ιεράρχου, του Δίνα Οσίου. Και αφού τους λέει αυτά, τους λέει και τα εξής: χαιρέτησε τα στέκνο μου για να αγιάζεσαι. Μαθαίνει το παιδί να φυλάει τις εικόνες και να ξέρετε δεν κάνει κάτι τυπικό, αλλά παίρνει αγιασμό μέσα από αυτή την πράξη. Ομοίως πάλι το βράδυ, το ταχύ και το μεσημέρι να τα συνηθίζουν στην προσευχή, στις προσκυνήσεις και εδαφιές μετάνοιες, λέγοντας σε αυτά: «Πες παιδί μου το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόν με», ή «το Κύριε ελέησον», ή «το Ιησού μου Μαρία», «Χριστέ μου Παναγία μου». Βλέπετε λοιπόν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ να τα συνηθίζουν τα παιδιά στην προσευχή και στις μετάνοιες. Και να τα πηγαίνουν στα κοινά σχολεία, εκεί που είναι ενάρετοι δάσκαλοι. Ας δούμε τι λέει και ο Άγιος Νικόδημος πάνω σε αυτό, ο οποίος και αυτός παίρνει από τους παλαιότερους Αγίους. «Όταν πηγαίνετε στην Εκκλησία, σας παραγγέλει ο Θείος Χρυσόστομος, σε εσάς τους γονείς, να παίρνετε μαζί και τα μικρά παιδεία σας και να μην τα λυπάστε και τα αφήνετε να κοιμώνται όταν πηγαίνετε στον όρθρο. Ακόμα και αν είναι χειμώνας και βροχερός ο καιρός, ή και αν είναι καλοκαίρι, όπου ο ύπνος είναι γλυκός, αλλά να τα εξυπνάτε και να τα παίρνετε μαζί σας στην Εκκλησία, για να βλέπουν και αυτά εκεί και να ασπάζονται τις Άγιες εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων, για να ακούνε τα Θεία Λόγια και για να συνηθίζουν από την παιδική ηλικία τους να πηγαίνουν στην Εκκλησία του Χριστού. Επειδή αυτή η ηλικία των παιδιών, επειδή είναι απαλή σαν το κερί, τυπώνονται σαν σφραγίδα στο νου τους τα λεγόμενα και αποκτούν καλή συνήθεια και οδηγία στην αρετή. Και η συνήθεια αυτή γίνεται έξις, και η έξις γίνεται σαν δεύτερη φύση. Έτσι που και όταν γεράσουν, η καλή αυτή συνήθεια που πήραν στην παιδική ηλικία θα τα τραβάει να συχνάζουν στην Εκκλησία του Χριστού για να εργάζονται κάθε αρετή και να προκόπτουν. Εάν λοιπόν εσύ αγαπητέ μεταχειρίζεσαι σαν άρμα δυνατό τον Σταυρό του Κυρίου, λέει σε ένα άλλο πάλι έργο του Άγιου Νικόδημος, μπορείς να διαπεράσεις ακίνδυνα αυτή τη ζωή, γιατί θα τη μιλάει ο Γρηγόριος για προσκυνήσεις, για σταυροκοπήματα, και θα πρέπει το παιδί πολύ μικρό να μάθει ότι το όπλο μας είναι ο Σταυρός. Το κύριο όπλο που έχει ο χριστιανός εναντίον των δαιμόνων είναι ότι είμαι ο Σταυρός. Θα μπορέσεις λοιπόν και εσύ και το παιδί να περάσεις ακίνδυνα αυτή τη ζωή, χρησιμοποιώντας σαν άρμα δυνατό το Σταυρό του Κυρίου, και να καταποντήσεις και να αφανίσεις τους νοητούς Αιγύπτιους και τους φαραωνίτες δαίμονες που σε καταδιώκουν και σε πολεμούν. Όθεν, εάν και το παιδί σου πάσχει και ασθενεί, σφράγισέ το με τον τύπο του Ζωηφόρου Σταυρού και μην κάνεις κάτι άλλο σε αυτό. Γιατί και τότε συνηθίζαν όπως και σήμερα και κάνουν και άλλα πράγματα. Κάτι, πώς το λένε, ξεματιάσματα και διαβολικά πράγματα, ανεπίτρεπτα. Και πάλι παραγγέλει στους γονείς ο Ιερός Χρυσόστομος ότι θα πρέπει από την πρώτη τους ηλικία τα παιδιά να διδάσκονται από αυτούς το σημείο του Σταυρού, να το κάνουν σωστά. Και πριν αυτά μπορέσουν να το κάνουν, να πιάνουν οι γονείς τα χέρια των παιδιών και να τυπώνουν το Σταυρό στο μέτωπο και σε όλο τους το σώμα. Η συνήθεια των χριστιανών για το σχηματισμό του Τιμίου Σταυρού είναι να ενώνουν τα δύο δάχτυλα της χειρός μαζί με το μεγάλο και με αυτά τα τρία, σημαίνοντα την Αγία Τριάδα, να σχηματίζουν το Σταυρό, βάλλοντας το χέρι πρώτα στο μέτωπο, δεύτερον στον οφαλό δια του οποίου παριστάνεται το όρθιο μέρος του Σταυρού, τρίτο βάλλοντας το χέρι στο δεξί ώμο και τέταρτο στον αριστερό δια του οποίου παριστάνεται το πλάγιο μέρος του Σταυρού. Εμείς κάνουμε αυτό διότι με το σχήμα αυτό του Σταυρού ζητούμε να εντυπώσουμε το σταυροθέντα Χριστό στον εαυτό μας, ο οποίος επειδή και έβλεπε κατά δυσμάς όταν σταυρώθηκε, εμείς δεν βλέπουμε κατά ανατολάς όταν προσκυνούμε, εντεύθεν ακολουθεί ότι ο μεν αριστερός όμως του Χριστού να πέφτει στο δικό μας το δεξιό, ο δε δεξιός του Χριστού να πέφτει στον δικό μας τον αριστερό. Πρέπει οι χριστιανοί, όπως λέει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, να μην αρχίζουν καμιά δουλειά χωρίς προηγουμένως να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Αυτό είναι λοιπόν το τρίτο σημείο, όπου θα πρέπει οι γονείς να μην λυπούνται τα παιδιά, να τα ξυπνάνε. Και φυσικά δεν μιλάει για εφήβους που αντιδρούνε, μετά το 15 δηλαδή, αλλά μιλάει για τις δύο πρώτες ηλικίες, όπου τα παιδιά υπακούν. Εκεί θα πρέπει να ασκήσει πίεση ο γονιός το παιδί, να το πάρει μαζί του στην Εκκλησία. Όταν το πάνε στο σχολείο, θα πρέπει να πούν τα εξής στους δασκάλους. Ιδού διδάσκαλοι αγαθοί, όπου παραδίδομαι τα τέκνα και τα σπλάχνα μας στα Άγια σας χέρια, για να τα παιδεύσετε και να τα διδάξετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όπως λέει ο Θείος Απόστολος, μαζί με τα Ιερά Γράμματα και την ευσέβεια και την αρετή που χρωστάει κάθε χριστιανός προς τον Θεό. Να, ποιος είναι ο λόγος που πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο, πρέπει να πηγαίνουμε. Ιερά Γράμματα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ονομάζει ο Παύλος την Θεία Γραφή. Δηλαδή το πρώτο βιβλίο και το κύριο βιβλίο διδακτικό θα έπρεπε να ήταν η Αγία Γραφή στα σχολεία. Οι μεν Άγιες Γραφές οδηγούν τον άνθρωπο στο να πιστέψει προς τον Χριστό. Ο δε Χριστός προάλλει προξενεί σε αυτόν την αιώνια σωτηρία. και έχει εδώ πολλά περιστατικά από τη ζωή των Αγίων. Λέει, ας πούμε, για τον Όσιο Μελέτιο το Γαλλισιώτη. Ο πατέρας του τον έβαλε σε έναν διδάσκαλο ενάρετο για να μαθαίνει τα ιερά γράμματα και να διδάσκεται την αρετή. Δεν αμελούσε όμως και ο ίδιος να τον ουθετεί στο σπίτι του, όπως έχουν χρέος οι γονείς να νουθετούν τα τέκνα τους, και σήμερα κατεξοχήν, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η παιδεία στα σχολεία. Θα πρέπει να γίνει από τους γονείς στο σπίτι. Και τον επαράγγελε να κάνει όσα είναι αρεστά στον Θεό, σπουδάζοντάς τον να πηγαίνει στην εκκλησία 2 φορές την ημέρα, στον Όρθρο και στον Εσπερινό, για να ακούει τις διδασκαλίες των Θείων Γραφών και να προκόπτει στο φόβο του Θεού. Λέμε πολλές φορές, δεν έχουν που να πάνε τα παιδιά. Αν πηγαίνει στην εκκλησία πρωί και βράδυ, ξέρετε τι ωραία θα ήταν. Μέσα στις πόλεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παραδόθηκε στη μάθηση της έξω σοφίας. Και επειδή ήταν πολύ μικρό στην ηλικία και δυσκολευόταν στο αποστήθισμα, αποφάσισε να μην αρχίζει το αποστήθισμα προτού να κάνει 3 γονατιστές μετάνοιες με ιερή προσευχή μπροστά στην εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου. Και έτσι με τη βοήθειά της απεστήθησε εύκολα και σε πολλούς άλλους Αγίους που είχαν δυσκολίες μαθησιακές. Η προσευχή στην Παναγία τα βοήθησε πάρα πολύ αυτά τα παιδάκια. Γιατί πάντα κάθε δυσκολία, να ξέρετε, είναι για να κάνουμε προσευχή και για να πλησιάσουμε περισσότερο τον Θεό. Να τα διδάξετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Με τα λόγια αυτά αναβιβάζει τη διδασκαλία του ο Θείος Απόστολος την πρώτη αρχή και αιτία της υποταγής των τέκνων, που είναι ο Θεός. Έτσι. Αν ζητάμε υπακοή από τα παιδιά, το ξαναλέω, το ζητάμε γιατί το ζητάει ο Θεός. Όπως χάσαμε δια της παρακοής τη Βασιλεία του Θεού, πάλι δια του ιδίου δρόμου θα την ξανακερδίσουμε μέσα από την υπακοή. Αν ίσως, λέγει, εσείς οι γονείς θέλετε να σας υπακούν τα τέκνα σας, να τα τρέφετε με θεϊκά λόγια και να βάλετε τα παιδιά σας στο σχολείο για να μαθαίνουν τα ιερά γράμματα. Τώρα που δεν υπάρχουν τέτοια σχολεία ή πολύ λίγα, θα πρέπει να γίνει σχολείο το σπίτι, η οικογένεια. Πολλοί χριστιανοί αγαπούν να βάλουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία για να διαβάζουν τους Έλληνες και εξωτερικούς φιλοσόφους, από τους οποίους μαθαίνουν τα παιδιά όλα τα κάκιστα και διεφθαρμένα ήθη και τις κακίες. Και λοιπόν, πώς δεν πρέπει μάλιστα αυτοί οι γονείς να παδίδουν τα παιδιά τους σε διδασκάλους για να τα μαθαίνουν τη χριστιανική διδασκαλία, την κατήχηση της πίστεως και τα ιερά βιβλία των Αγίων Γραφών και Θείων Πατέρων. Η μάθηση των Θείων Γραφών, αυτή είναι η παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με την οποία παραγγέλει ο Απόστολος να ανατρέφουν οι χριστιανοί τα παιδιά τους και όχι οι των έξωθεν λόγων και μαθημάτων άσκησης και απόκτησης. Όχι να τα φορτώσουμε με ένα σωρό εξωτερικές γνώσεις και έτσι, ας πούμε, πτυχία. Γιατί και σήμερα γίνεται αυτό. Εγώ δεν σας λέω να μην το κάνουμε. Θέλει το παιδί να μάθει αγγλικά, ας μάθει. Αλλά μην το πιέζεις και το πρίζεις. Και απ' την άλλη, όσο χρόνο δίνεις για να μάθει όλα αυτά τα κοσμικά, δίνεις τουλάχιστον τον ίδιο χρόνο για να μάθει την Αγία Γραφή. Για να είμαστε δίκαιοι, που δεν είμαστε πάλι δίκαιοι, γιατί πρέπει περισσότερο χρόνο να δίνουμε στα ιερά γράμματα παρά στα κοσμικά. Ή αναλωνόμαστε μόνο στα κοσμικά, ή σχεδόν μόνο στα κοσμικά και πολύ λίγο στα πνευματικά. Κάνουμε με τα παιδιά ένα κατηχητικό, ας πούμε, κάθε Σάββατο, μισή ώρα με 3/4. Πόσο αρκετό να είναι αυτό όμως? Που αυτό που θα πρέπει να γίνεται κάθε μέρα και από τους γονείς συστηματικά. θέλεις να σου υπακούνε τα παιδιά, να τα διδάξεις την Αγία Γραφή, να τα διδάξεις τα Λόγια του Θεού. Και εσύ θα ωφεληθείς πάρα πολύ, ο πατέρας και η μητέρα. Και μάλιστα λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος ότι κατεξοχήν οι πατεράδες πρέπει να το κάνουν αυτό. Είναι λάθος η αντίληψη ότι ο υπεύθυνος της αγωγής είναι η μητέρα. Η μητέρα απλώς έχει πιο εύκολη πρόσβαση, επειδή είναι πιο έτσι αποδεκτή από τα παιδιά, επειδή είναι πιο έτσι γλυκιά η συμπεριφορά της. Αλλά ο κατεξοχήν υπεύθυνος είναι ο πατέρας για τη σωτηρία και της γυναίκας και των παιδιών. Και λέει ο Ρωσόστομος, θα πρέπει να διδάσκει ο πατέρας τα παιδιά και η μητέρα να επιδοκιμάζει. Να είναι παρούσα και η μητέρα και να επιδοκιμάζει τα λεγόμενα του πατέρα και όλοι να ζουν μέσα σε αυτήν την άγια ατμόσφαιρα του Λόγου του Θεού. Ένα άλλο σημείο πάλι λέει ότι αφού τελειώσει ο χρόνος της δοκιμασίας, που είπαμε είναι ο πρώτος χρόνος που πάνε τα παιδιά στο σχολείο, θα πρέπει λέει οι διδάσκαλοι αφού ανάψουν φώτα, δηλαδή κεριά, στα εικονίσματα και αφού θυμιάσουν και ψάλουν, να έρθουν τα παιδιά και να κάνουν 7 μετάνοιες στην εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας που κρατάει, είπαμε, στα χέρια του δάσκαλος. Και σχολιάζει εδώ ο Άγιος Νικόδημος, για 6 αίτια ανάβονται στην Εκκλησία φώτα, κεριά, λαμπάδες και λιχνάρια. Πρώτα προσδόξαν Θεού, ο οποίος είναι το αληθινό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Δεύτερο, για δίωξη του σκότους και της νυχτός και παρηγορία. Τρίτον, σαν σημείο χαράς και φρουσίνης. Τέταρτο, προς τιμή των μαρτύρων και των Αγίων. Και αυτοί που ανάβουν κεριά έχουν τον ανάλογο μισθό. Πέμπτον, οι αναπτώμενες λαμπάδες ενίτονται το φως των καλών ημών έργων. Γιατί λέει ο Κύριος ότι θα πρέπει να λάμψει, να λάψουν οι χριστιανοί το φως των χριστιανών μπροστά στους ανθρώπους. Και οι λαμπάδες αυτό υπονοούν, ότι η ζωή μας λάμπει. Και επίσης έτσι θα λάμψουμε και στη μέλουσα ζωή, στην αιώνια ζωή. Και έκτο αίτιο που ανάβουμε κεριά και λαμπάδες είναι για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Και έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο κεφάλαιο. Νομίζω να μην πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ας σταματήσουμε εδώ και αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Πάνω σε αυτά όλα. Αν υπάρχει κάτι. Οι 7 ηλικίες για τις οποίες σας είπα προηγουμένως είναι οι ηλικίες που διέκριναν στη ζωή του ανθρώπου. Από την αρχαία εποχή οι φιλόσοφοι τα διέκριναν αυτά, αυτές οι ηλικίες. Ο Μέγας Βασίλειος συνιστούσε η παίδευση, η παιδεία δηλαδή, το να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να αρχίζει στη δεύτερη εβδομάδα, στη δεύτερη επταετία δηλαδή, μετά τα 7 χρόνια, αμέσως μετά το 7ο έτος. Τα ίδια υποστηρίζει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Βλέπετε, το παιδί θέλει το χρόνο του για να οριμάσει και να μπορεί να αφομοιώσει. Και συμφωνεί με αυτούς και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης αλληγορεί τις 7 ηλικίες του ανθρώπου ως εξής. Η πρώτη ηλικία, η πρώτη επταετία του βρέφους είναι αυτή που αντιστοιχεί στην πρώτη μέρα της δημιουργίας, κατά την οποία ο άνθρωπος φωτίζεται με το βάφτισμα, γιατί και το φως έγινε την πρώτη μέρα. Η δεύτερη ηλικία, η δεύτερη επταετία, η ηλικία του παιδιού, η παιδική ηλικία, και αντιστοιχεί στη στερέωση του παιδιού στους ουράνιους λόγους. Θα πρέπει δηλαδή το παιδί από 7 μέχρι 14 να στερεωθεί με τα λόγια του Θεού, με την ορθή πίστη. Και τη δεύτερη μέρα έγινε το στερέωμα, όπως μας λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και ο άνθρωπος λοιπόν σε αυτή την ηλικία θα πρέπει να πάρει πολύ μεγάλη γνώση, όχι μόνο εγκεφαλική, αλλά και να ζήσει το Λόγο του Θεού, για να στερεωθεί μετά για όλη τη ζωή. Η τρίτη ηλικία, από 14 μέχρι 21, που εμείς τη λέμε εφηβεία, και νομίζουμε ότι δικαιολογούνται τα πάντα, αλλά δεν δικαιολογούνται τα πάντα, λέει ο Άγιος, είναι αυτή η ηλικία στην οποία οφείλεις να ξηραίνεις τη αγνία με την αγνότητα, να ξηραίνεις την υγρότητα των παθών, γιατί σε αυτήν την ηλικία ξυπνάνε τα πάθη, τα σαρκικά πάθη, και θα πρέπει να βοηθήσεις το παιδί στο να μείνει αγνό, καθαρό. Και γάρ την τρίτη, την τρίτη μέρα ο Θεός ξεχώρισε την ξηρά από το υγρό στοιχείο. Η τέταρτη ηλικία, η τρίτη, είναι του μοιρακίου, μοιράκιο, ο έφηβος, ο οποίος αρχίζει να βγάζει, ας πούμε, ο άντρας αρχίζει να βγάζει τρίχες. Η τέταρτη είναι του νεανίσκου, από 21 με 28. Τα τέσσερα αρετάς αστροφορών, σαν αστέρια να φορέσει τις τέσσερες αρετές και να φαίνεται στον κόσμο σαν φωστήρας, σαν αστέρι. Γιατί και οι φωστήρες έγιναν την τέταρτη μέρα τα αστέρια. Η πέμπτη ηλικία, οι τέσσερις αρετές είναι αυτές που είχαν οι αρχαίοι, έτσι, η Σοφροσύνη, η Ανδρία, δεν θυμάμαι ποιες άλλες ήταν, αλλά είναι γενικώς όλες οι αρετές. Η πέμπτη ηλικία είναι του μεσήλικος, όπου τα πέντε ζώα των αισθήσεων πρέπει να χαλιναγωγήσει ο άνθρωπος για να μην σκυρτούνε και τον ρίχνουν στην αμαρτία. Και τα ζώα έγιναν την πέμπτη μέρα. Θα πρέπει σε αυτή την ηλικία ο άνθρωπος να ελέγξει τις αισθήσεις του πάρα πολύ. Η έκτη ηλικία είναι του πρεσβύτου, όπου ο άνθρωπος ασφαλίζεται, πρέπει να ασφαλίζεται και να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις αρετές και να φέρει και απογόνους, εάν έρθει εις γάμο κοινωνία. Την έκτη μέρα επλάστηκε ο άνθρωπος. Και η έβδομη μέρα του γέροντος, η πεπολιωμένη πολιτεία, όπου αναπαύεται με ευσέβεια στη γη, όπως και ο Θεός κατέπαυσε από τον έργο την ημέρα την εβδόμη. Αν ο άνθρωπος ζήσει σωστά δηλαδή, θα έχει ευλογημένα και αναπαυμένα γυρατιά. Και κατά την 8η περιμένει την έξοδο και την αναχώρηση για την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος την 8η μέρα αναστήθηκε. Είναι η μέρα εξόδιος. Αυτό είναι και για τις 7 ηλικίες, έτσι, οποίες μας μίλησε ο Γρηγόριος εδώ. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε, νομίζω, από το πρωί. Η λύθηκε η απορία. Πέστε το. Ή, εντάξει. Για πέστε. Εντάξει, λύθηκε η απορία. Εντάξει. Λέγεται.
Πατέρ, τώρα αυτό που άκουσα για τα σχολεία, πώς θα έπρεπε ή πώς ήταν κάποτε. Τώρα τα σχολεία όχι απλά δεν είναι έτσι, αλλά κάνουν ακριβώς αντίθετο στο παιδί. Και το βάρος πέφτει πάρα πολύ βάρη, νομίζω, στους γονείς, γιατί και εμείς δεν μεγαλώσαμε με τέτοια σχολεία. Και στο σπίτι πάλι μπορεί να μην τα κάνουμε σωστά αυτά που κάνουμε, ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και δεν ξέρω, αν δεν μας βοηθήσει ο Θεός, δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα.
Εγώ θα έλεγα, βεβαίως θα ζητάμε τη βοήθεια του Θεού και την προσευχή μας να κάνουμε, αλλά ζητάμε και τη βοήθεια του πνευματικού μας και θα έλεγα και εμείς ήδη να οργανωθούμε. Είχα δει ένα, ήταν παρουσίωση με το PowerPoint, πώς στην Αμερική και δεν ξέρω και σε άλλες χώρες υπάρχει ο θεσμός της κατοίκων εκπαίδευσης. Αλλά ξέρετε, δεν το θέλουν αυτό οι στρούκτορες της νέας εποχής. Γιατί πλέον τα σχολεία είναι δικό τους όργανο για να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Τα σχολεία σήμερα είναι κατευθυνόμενα. Και η παιδεία είναι κατευθυνόμενη. Βλέπετε, ας πούμε, στην Ελλάδα χτύπησαν την ιστορία. Μέχρι που μας είπαν ότι στη Σμύρνη το 22 έγινε συνωστισμός, λέει, πόλης. Γι' αυτό πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι, σήμερα είδα ότι υπάρχει στο φύλλο της κυβερνήσεως δημοσιευμένη η απόφαση για υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Της τουρκικής γλώσσας, στα ελληνικά σχολεία. Ορίστε.
Και τα αλβανικά.
Και τα αλβανικά. Δεν ξέρω για τα αλβανικά, για τα τουρκικά. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα σε λίγα χρόνια να μην μπορεί το παιδί μας να πάει στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρει τουρκικά. Περάσανε το νόμο της απομάκρυσης των πνευματικών από τα σχολεία. Και τα παιδιά είναι πλέον στο έρμεο του διαβόλου, στα χέρια του διαβόλου. Ιδίως τα παιδιά αυτά που είναι μετάσεις αυτοκτονίας, που υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παιδιά, δεν έχουν πουθενά ελπίδα. Πάντα πήγαινε ο πνευματικός και μπορούσαν να σωθούν κάποια από αυτά. Χτυπήσαν την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα, να ξέρετε. Περάσανε τη σεξουαλική αγωγή, που ουσιαστικά είναι αγωγή ομοφυλοφιλίας. Μαθαίνω στα παιδιά ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι κακό. Είναι ένα νορμάλ πράγμα. Λοιπόν, όντως είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι όργανο της νέας τάξης πραγμάτων την παιδεία σήμερα. Γι' αυτό και δεν θέλουν την κατοίκον εκπαίδευση. Και κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, δεν στέλνουν τα παιδιά στα σχολεία, υπάρχουν τέτοιοι γονείς. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Στη Γερμανία υπάρχουν. Τους διώκουν νομικά. Αντιμετωπίζουν δικαστήριο. Κάποιες πολιτικές οικογένειες, οι οποίες δεν υποτάσσονται στο σύστημα και κάνουν μάθημα στο σπίτι, οι ίδιοι, ή καλούν δασκάλους στο σπίτι. Και τους λέει, δεν με νοιάζει, ας μείνει το παιδί μου χωρίς χαρτί. Στην Αμερική υπάρχει νόμος που δίνουν εξετάσεις μετά και κατοχυρώνουν τις γνώσεις που πήραν στο σπίτι. Και από ό,τι είδα, σε αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει στην Αμερική υπάρχουν μοναστήρια που βοηθάνε. Οπότε το παιδί πάει σε πολύ έτσι θετικά περιβάλλοντα και διδάσκεται. Και θα έλεγα κάτι τέτοιο πρέπει να πιέσουμε να γίνει και στην Ελλάδα. Να το πιέσουμε, από εμάς εξαρτάται. Να το απαιτήσουμε, γιατί όντως είναι διαφθορία σήμερα τα σχολεία, δεν είναι σχολεία. Και κάθε άλλο παρά βοηθάνε τα παιδιά να σωθούν. Τα βοηθάνε να πάνε στην κόλαση, αυτό κάνουν. Ένα άλλο που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, είναι εμείς στο σπίτι να δουλέψουμε πιο πολύ και να δώσουμε περισσότερο χρόνο. Και ας μην έχουμε τόσα χρήματα ή τέλος πάντων τόσες εξωτερικές δραστηριότητες. Η κύρια ευθύνη μας είναι τα παιδιά, να ξέρετε. Ο πρώτος λόγος που θα δώσουμε στο Θεό είναι αν τα παιδιά μας τα βάλαμε στον παράδεισο ή όχι. Και οι πατεράδες και οι μανάδες. Θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι τη ζωή μας ώστε να γίνει το σπίτι σχολείο που θα είναι παιδεία και νοθησία Κυρίου τα μαθήματα, αφού δεν ακούν πουθενά άλλο. Και θα δείτε εδώ πώς αναλύει και στα άλλα κεφάλαια έναν τρόπο πολύ όμορφο που το παιδί και να μην κουράζεται και να προάγεται στην ευσέβεια και στη γνώση. Δεν θα απογοητευτούμε, αλλά θέλει και να προσπαθήσουμε, να εργαστούμε. Αν το παιδί μάθει να υπακούει και μάθει να προσεύχεται, να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, έχουμε πετύχει, θα σας έλεγα, το 90%, 95%, αν αυτά τα δύο βασικά πράγματα τα μάθουμε στο παιδί. Γιατί η υπακοή είναι πανάκια, δηλαδή είναι το φάρμακο για όλες τις αρρώστιες, τις πνευματικές αρρώστιες. Αν το παιδί μάθει να υπακούει, να κόβει το θέλημά του, σώθηκε. Μαθαίνει τα πάντα μετά. Και αν δεν μάθει να υπακούει και να σέβεται, δεν έχουν κάνει τίποτα. Όσα πτυχία και να του δώσουμε και εφόδια που λέει ο κόσμος. Και όσο και ανταγωνιστικό να το κάνουμε. Το θέμα δεν είναι να το μάθεις να είναι ανταγωνιστικό, αλλά το μάθεις να είναι θυσιαστικό και ανιδιοτελές. Ναι. Κάτι άλλο.
Εγώ έχω θέμα να πω. Παρόλο που έχω ηλικία, θέλω να μιλήσω για την άλλη. Κάποια από αυτά ήταν πολύ αλόκοτα. Και μάλλον αλόκοτα είναι εγώ. Είναι συνήθως αλόκοτα. Δεν μπορεί να πω σήμερα. Για να μου φαίνεται, ας πούμε...
Είπαμε για σένα κάπου. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Όχι μόνο για σένα, και για άλλους το είπαμε. Δηλαδή αν κανείς δεν πάρει σωστή αγωγή από μικρός, δεν λέω ότι δεν πήρες, γενικώς το λέω, μετά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και αν κανείς μετανοήσει μετά την τρίτη ηλικία, την τέταρτη, την τέταρτη επταετία και μετά, το λέει εδώ ότι συνεχώς έχει μέσα του μια σύγκρουση. Οι παλιές συνήθειες με τις καινούργιες. Και την ίδια σύγκρουση βιώνουν και τα παιδιά μετά, τα οποία σε είχαν ζήσει προ Χριστού και σε ζουν και τώρα μετά Χριστόν. Έτσι. Και σου λένε, γιατί μαμά, εσύ κάπνιζες. Τώρα τι μου λες να μην καπνίζω. Εσύ πήγαινε σινεμά. Γιατί με να μου λες να μην πάω σινεμά. Και βιώνει πάλι αυτή τη σύγκρουση. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να ξεκινάει κανείς από πολύ μικρός. Και αν δεν έχει γίνει αυτό, θα κάνουμε την ευχή, την προσευχή, και να γίνει ο Θεός ήλιος και σε εμάς και στα παιδιά μας. Γιατί δυστυχώς είναι η αμαρτία, εξαλείφεται η ενοχή, αλλά το να εξαλείψεις την αρρώστια που έβαλε μέσα η αμαρτία, τη ροπή που υπάρχει μέσα σου από τη στιγμή που θα κάνεις την αμαρτία πολλές φορές, αυτό θέλει πολλή δουλειά. Άλλο είναι να πας να πάρεις την άφεση, την παίρνεις εύκολα την άφεση και τη συγχώρεση. Και άλλο να εργαστείς ώστε να φύγει τελείως από μέσα σου η αρρώστια, η κακή. Να μετανοήσεις δηλαδή βαθιά και ειλικρινά. Αυτό που λέμε και στις ομιλίες τελευταία. Έτσι, μετάνοια αληθινή είναι να πονέσεις καρδιακά για αυτά που έκανες. Να κλάψεις, να συντριφτείς. Έτσι ώστε ο πόνος να σου αφαιρέσει την ειδονή που είχε μπει με την αμαρτία. Το δηλητήριο του διαβόλου. Δεν είναι απλώς να τα πεις, να τα θυμηθείς, ας πούμε, τα αμαρτήματά σου όλα, με το νι και με το σίγμα, να πας με κατεβατά, ας πούμε, στον πνευματικό. Εντάξει, εύκολο είναι αυτό, αλλά το δύσκολο είναι να πονέσεις αναλόγως με το μέγεθος της αμαρτίας. Έτσι ώστε να θεραπευτεί η ψυχή και να μισήσει το κακό. Να μισήσει τα προηγούμενα αμαρτήματα. Και... νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα, ότι όλοι μας λίγο πολύ εξομολογούμαστε, αλλά πόσο πονάμε, πόσο συντριβόμαστε για τις αμαρτίες μας, ώστε να μην τις ξανακάνουμε. Γιατί βγαίνει κανείς από το εξομολογητήριο και μετά ξανακάνει πάλι τα ίδια. Και λες, μα γιατί δεν διορθώνουμε. Γιατί ακριβώς η διόρθωση δεν είναι μαγική. Θα πρέπει να πονέσεις ανάλογα με το μέγεθος της αμαρτίας και με την ειδονή που είχες πάρει προηγουμένως, ώστε να εξωτερωθεί το δηλητήριο που υπάρχει μέσα σου και κυκλοφορεί. Και όσο κανείς έχει εργαστεί στην αμαρτία, τόσο πιο δύσκολο είναι να την εξαλείψει μετά, την κακή συνήθεια. Και το αντίστροφο βέβαια, που είναι το παρήγορο. Όσο κανείς έχει εργαστεί την αρετή από μικρός, τόσο δύσκολο είναι μετά να πάει στο κακό. Αποκτάει την καλή έξι, την καλή συνήθεια. Γι' αυτό τα παιδιά σας, συγγνώμη, μερικοί είστε και μεγαλύτεροι από μένα που σας μιλάω έτσι συμβουλευτικά, αλλά έτσι νιώθω να σας το πω, ότι θα πρέπει να τα παρακολουθείτε πάρα πολύ, διακριτικά, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις. Και να τα διορθώνετε πάλι διακριτικά. Να μην υποχωρείτε στα μικρά, έτσι, τα άρρωστα θελήματα, στα χαϊδέματα που λέει εδώ πέρα. Γιατί κανείς μετά αυτά τα μικρά, όταν τα παραθεωρεί, τα πληρώνει μετά. Συσσωρεύονται μέσα στο παιδί και μετά θα σου πει, γιατί μέχρι τώρα μου τα έκανες όλα, γιατί τώρα μου λες όχι. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να του πεις όχι. Θα πρέπει από μικρό να το έχει μάθει το όχι. Πάμε στον Εσπερινό. Λοιπόν, ο Εσπερινός είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο, θα πάμε και θα κάνουμε πρώτο Θεός και την παράκληση. Και αν μας δώσουν ευλογία, θα κάνουμε και το απόδειπνο εκεί. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και ει και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Μετεμορφώθησεν τώρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δυνάντο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.